องสัมภาษณ์พิเศษคืนนี้นะคะ SBS ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสสนทนากับคุณภาพตะวันสุวรรณกูฏศิลปินด้านทัศนศิลป์ที่อาศัยอยู่ในซิดนีย์ค่ะคุณภาพตะวันเป็นศิลปินสตรีไทยที่ได้นำเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจซึ่งก็มักทำให้ผู้ชมผลงานของเธอต้องตั้งคำถามกับตนเองเกี่ยวกับประเด็นหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมนะคะสำหรับรายการคืนนี้คุณภาพตะวันได้คุยกับเราถึงผลงานทางศิลปะของเธอที่ผ่านมาซึ่งทำให้ผู้ชมได้ย้อนถามตัวเองว่าในสังคมไทยปัจจุบันนี้เรามีความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงอย่างแท้จริงหรือยังในยุคที่ผู้นำของไทยก็เป็นผู้หญิงอยู่ในขณะนี้นะคะขอเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์คุณภาพตะวันสุวรรณกูฏค่ะสวัสดีค่ะคุณภาพตะวัน
สวัสดีค่ะ
ตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยก็มีผลงานทางด้านศิลปะออกมาแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วมาอยู่ที่ออสเตรเลียกี่ปีแล้วคะ
ปีนี้ก็16ปีแล้วค่ะ
ทำงานศิลปะที่ออสเตรเลียมาโดยตลอดที่มาอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะ
ล่าสุดผลงานที่จะแสดงนะคะตอนนี้มีผลงานที่ไหนบ้างคะ
ที่เพิร์ธค่ะจัดที่แกลเลอรี่ของมหาวิทยาลัย Western Australian University ค่ะเป็นนิทรรศการกลุ่มนะคะชื่อของนิทรรศการเนี่ยชื่อว่า Orienting With or Without You เป็นงานที่สร้างจากกล่องกระดาษค่ะกล่องแพ็คของเนี่ยค่ะคือมันเป็นงานติดฝาผนังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะมันจะคล้ายๆกับประติมากรรมนูนต่ำถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับประติมากรรมที่เป็นปูนปั้นแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นภาพงานที่เป็นกึ่งลอยตัวค่ะก็คือยังติดฝาผนังอยู่แต่ว่ามันมีลักษณะของสามมิติเข้ามา
ฟังแล้วน่าสนใจจังเลยนะคะงานนี้ก็จัดแสดงไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถึงวันที่13กรกฎาคมค่ะ
ประวัติส่วนตัวคุณภาพตะวันนิดนึงนะคะที่ทำงานศิลปะก็เกิดจากว่าทางครอบครัวของคุณภาพตะวันนี้เป็นศิลปินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคุณพ่อเป็นจิตรกรซึ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นรุ่นแรกเลยนะคะที่เรียนกับศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีคุณพ่อเนี่ยเรียนทางด้านสาขาจิตรกรรมตะวันตกแต่ว่าอาจารย์ศิลป์พีระศรีเนี่ยเป็นผู้แนะนำว่าคุณพ่อน่าจะย้อนกลับไปหารากเหง้าของตัวเองย้อนร่องรอยเดิมกลับไปจิตรกรรมฝาผนังซึ่งคุณพ่อก็ทำตามหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็ซึมซาบวัฒนธรรมอันนั้นแล้วก็มานำมาสร้างงานของตัวเองวันที่เขาเริ่มต้นทำงานเนี่ยนะคะตอนนั้นก็มีลูกกันแล้วแล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นแต่ว่าพ่อก็จะพาพวกลูกๆเนี่ยไปทำงานด้วยนั้นถ้าพูดถึงว่าพื้นฐานทางครอบครัวเนี่ยก็คือเกิดมาจากตรงนั้นค่ะ
คุณภาพตะวันเองเนี่ยตอนที่คุณพ่อไปทำงานอยู่ที่ในวัดก็ได้เข้าไปคลุกคลีหรือว่าเข้าไปดูอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่พ่อทำงานจิตกรรมฝาผนังในวัดเนี่ยก็เหมือนกับยกกองไปที่นั่นเลยคือกินอยู่หลับนอนที่นั่นแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานที่มันเป็นภายในวัดใช่ไหมคะคนที่เข้าไปอยู่ที่ในนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแต่ตัวเองเนี่ยตอนนั้นอายุ 6-7 ขวบแล้วก็ไปโตที่นั่นก็คือพ่อก็พาไปตัวดิฉันเองเนี่ยพอดีเป็นเด็กผู้หญิงแต่ว่ามีน้องชายอีก2คนซึ่งก็ไปด้วยกัน
สมัยนั้นคุณภาพตะวันก็เหมือนกับรู้สึกว่าอาจจะอึดอัดใจนิดหน่อยใช่ไหมคะที่ว่าจะต้องถูกแยกออกไปเป็นส่วนที่ว่าอันนี้สำหรับผู้ชายอันนี้สำหรับผู้หญิง
กิจปฏิบัติหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยในนั้นเนี่ยมันเป็นในส่วนของสงฆ์แล้วก็จะมีโยมอุปถากที่แยกออกมาถ้าจะเป็นแม่ชีก็จะอยู่ในส่วนของแม่ชีเป็นกุฏิชีไปแยกกันสำหรับตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มของพ่อซึ่งช่างทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งหมดแล้วก็มีน้องชายอีก2คนเหมือนกับว่าตัวเองถูกแยกออกมาเหมือนกับคนแปลกต่างดาวอะไรแบบนี้คือวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการวางตัวก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
ส่วนตัวคุณภาพตะวันรู้สึกถึงเรื่องนี้ที่มันฝังอยู่ในสังคมไทยหรือเปล่าคะว่าอาจจะมีความไม่ค่อยเท่าเทียมกันเท่าไหร่สำหรับทางด้านชายหญิง
มันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้เราเริ่มสังเกตเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนกับฟองน้ำเวลาซึมซับอะไรในขณะที่เราได้รับการปฏิบัติซึ่งแตกต่างกันเพียงเพราะแค่ว่าความเป็นเพศเราแตกต่างกันเราก็เริ่มสังเกตว่า มันมีวิธีการปฏิบัติ2แบบทีนี้เวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ทำให้เราย้อนกลับไปถึงว่ามันเป็นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าที่ทำให้เกิดความเชื่อต่อกันมาแล้วก็สำหรับตัวเองคิดว่าอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับการที่เราจะคิดก้าวหน้าออกไป เรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าฮะแล้วก็มันก็ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำกันต่อเนื่องมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะชี้นิ้วไปที่ว่าคนนี้ผิดหรือคนนั้นผิดก็เลยอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นวิธีการคิดเนี่ยรากฐานที่เราเติบโตมารากฐานที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งก็ได้ที่ทำให้เราไม่กล้าออกจากตรงนี้นั่นคือความคิดของตัวเองอะค่ะ
อยากจะให้คุณภาพตะวันช่วยเล่าถึงผลงานที่ชื่ออโคจร นะคะ
ค่ะ
อันนี้ที่บอกว่าทำเป็นราวตากผ้าแล้วก็มีผ้าสโรงมาตากไว้แล้วเวลามีคนไปชมเนี่ยก็เขาก็จะพากันเดินอ้อมๆไม่กล้ารอดใต้ราวที่มีผ้าสโรงของผู้หญิงตากไว้ใช่ไหมคะ
ค่ะคือตอนที่ตามพ่อไปทำงานที่ไหนก็ตามเราก็จะไปเป็นเหมือนกับคาราวานก็คือไปที่ไหนก็ไปปักหลักตรงนั้นแล้วก็กินอยู่ด้วยกันก็จะมีส่วนที่เราก็ต้องกินอยู่หลับนอนกิจวัตรประจำวันในส่วนที่ต้องซักผ้าหรือต้องอะไรเนี่ยมันก็ต้องแยกราวคือพื้นบ้านของไทยเนี่ยก็จะมีการแยกราวผู้หญิงราวสโรงราวกางเกงในก็จะต้องอยู่ต่ำราวที่ตากผ้าก็ต้องตากผ้าธรรมดาที่ใช้กับหัวกับร่างกายท่อนบนก็จะอยู่สูงหน่อยนั่นคือที่เราเห็นสังเกตมาเรื่อยๆนะฮะทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ญาติเองซึ่งมาทำงานอยู่กับพ่อซึ่งเป็นญาติผู้ชายนะฮะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่ห้องน้ำที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่มีแยกผู้ชายผู้หญิงนั้นเราก็ใช้อาบน้ำพออาบน้ำเสร็จแล้วก็ออกมาพี่คนนี้พอเข้าไปเขาก็กระโดดออกมาเขาบอกว่าไปเอาสโรงออกกันปะเพราะว่าไม่งั้นเขาก็นั่งห้องน้ำไม่ได้เพราะว่ามันหยุดสูงกว่าหัวเขาเราก็ต้องรีบวิ่งไปเอาผ้าสโรงของเราคือผ้าถุงของเราเนี่ยออกมามันก็เป็นจุดที่ทำให้เรามันก็เหมือนกับการย้ำเตือนว่าเราแตกต่างทีนี้นิทรรศการที่ชื่อว่า Stratisection ก็คือเป็นเรื่องของประเพณีประเวณีชื่อภาษาไทยนะฮะทำให้เราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะของความเป็นผู้หญิงได้ก็เลยนึกถึงจุดนี้ว่ามันเกิดขึ้นซ้ำๆกันก็เลยเราก็มาจัดเป็นนิทรรศการเป็นศิลปะติดตั้งจัดวางขึ้นมาก็โดยการเอาราวผ้าถุงเนี่ยให้มันสูงกว่าหัวขึ้นมาเวลาคนเดินเข้าไปก็มีผู้ชายบางคนที่เขาไม่ถือหรอกนะฮะเพราะว่าบางคนก็เปิดกว้างแล้วไม่ถือสาแต่ก็มีคนที่ถือมันก็เป็นการตั้งคำถามเหมือนกับเราตั้งคำถามให้กับสังคมว่าทำไมถึงเกิดจุดนี้เนี่ยค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมกันหรือว่าเกี่ยวกับค่านิยมประเพณีระหว่างผู้หญิงผู้ชายในเมืองไทยนะคะคุณคิดว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในเมื่อประเทศไทยก็อย่างที่ว่ามีผู้นำเป็นผู้หญิงแล้วเมื่อเร็วนี้ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งสูงๆในบริษัทต่างๆหรือในองค์กรต่างๆมากมายทีเดียว
อันนี้คิดว่าเป็นคำถามที่สำคัญนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคำถามที่เราถามคนอื่นบางทีมันน่าจะเป็นคำถามที่เราถามตัวเองมันในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงตัวบุคคลใดเฉพาะบุคคลหนึ่งนะฮะจะเป็นคำถามที่ถามกับตัวเองว่าความเท่าเทียมกันมันมีไหมแล้วก็ความเท่าเทียมกันเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่ว่าไปเรียกร้องสิทธิสตรีคือมันมีในทั้งในแง่กฎหมายมีทั้งในแง่ความเชื่อถือมีทั้งในแง่สิ่งที่นับถือสืบทอดต่อๆกันมาแล้วก็ทำให้เกิดอคติทัศนคติระหว่างกันพอจุดนี้เนี่ยที่เรียกร้องให้กลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าเราจะไปไหนไม่ได้ไกลกว่านี้ถ้าเรามาติดอยู่ในตรงที่ว่าอันนี้ผู้หญิงทำไม่ได้นั่นก็คือคำถามเราก็ต้องถอยกลับมาอีกก้าวหนึ่งว่าแล้วมันควรจะทำได้ไหมทีนี้ในส่วนของตัวเองเนี่ยมาจากประสบการณ์จริงก็เอามาตั้งคำถามในงานอย่างมีงานชุดนึงชื่อว่านารีผลเนี่ยก็ไปเจอตอนนั้น2535ตอนนั้นก็ไปเจอเด็กผู้หญิงคือเราวาดรูปแล้วอยู่ในวัดแต่ว่ามีเด็กผู้หญิงที่เขาตามแม่มาขายคือรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะเขาอายุ12ขวบแล้วก็ยังใส่เสื้อชุดนักเรียนคอซองวันนึงเขาก็หายไปลูกน้องที่เขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับเราเนี่ยเขาบอกว่ารู้ไหมเด็กคนนี้หายไปไหนเขาบอกว่าก็พ่อแม่เขาขายไปแล้วไงตอนนั้นก็ช็อกเลยอึ้งเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอ้าวทำไมเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยเราเห็นหน้าเขาชัดเจนว่าเขาเป็นคนมีเลือดมีเนื้อเพื่อนที่ทำงานอยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเป็นกลุ่มลูกน้องของเราแต่อายุมากกว่าเราอย่างเงี้ยนะฮะเป็นผู้ชายเขาก็บอกว่ามันก็น่าเศร้านะแต่ถ้าเธอเป็นอย่างนี้ถ้าเธอมีลูกเองเธอก็ขายเหมือนกันแหละก็ช็อกอึ้งอีกเหมือนกันทำไมถึงพูดแบบนี้แต่ว่าเป็นเหตุที่ทำให้เราเริ่มต้นสังเกตว่าอะไรเป็นเหตุให้พ่อแม่เขาถึงมีความคิดที่เขาจะขายลูกได้ พอไปมาแล้วก็มาเทียบเคียงใช่ไหมฮะอันนั้นวัดนั้นเนี่ยเป็นวัดในจังหวัดภาคเหนือในภาคเหนือเนี่ยจะมีวัดบางวัดบอกว่าผู้หญิงห้ามเข้าอีกอันนึงก็คือว่าจะมีประเพณีบุญซึ่งแบบว่าเวลาลูกชายเนี่ยบวชเนี่ยทุกอย่างเนี่ยพ่อแม่ขายของขายอะไรเพื่อที่จะมาลงทุนในการบวชของลูกชายแต่ลูกสาวทำอะไรให้พ่อแม่ไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะทำบุญให้พ่อแม่เนี่ยยึดชายผ้าเหลืองไปนั้นลูกสาวก็ต้องแสดงการตอบแทนบุญคุณอย่างอื่นนั่นก็คือคำตอบถ้าสมมติว่าเรามีลูกเองแล้วเรามีความเชื่อถืออย่างนี้นับต่อๆกันมาเราก็อาจจะขายลูกของเราเองก็ได้นั้นอยากให้ถามคำถามกับตัวเองว่าความเท่าเทียมกันหรือไม่เท่าเทียมกันมันไม่ได้อยู่แค่ว่าเรามีผู้นำของประเทศเป็นผู้หญิงแล้วมีคนที่เข้าไปอยู่ทำงานต่างๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเล็กๆน้อยๆสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันยังติดยังฝังอยู
่ค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่เราทุกคนก็อาจจะต้องฟังแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวหรือว่าถามตั้งคำถามกับตัวเอง
ค่ะ